Viikon kesävieras tällä viikolla on monille vaasalaisille tuttu Seppo Nuolikoski. Seppo, tervetuloa lähetykseen.
Kiitoksia paljon.
Seppo syntyi Pietarsaaressa, mutta kai voi sanoa, että olet kotoisin Kortesjärveltä.
Kyllä sen niin voi sanoa. Lapsuuden siellä olen niin kuin tuohon parikymppiseen asti elänyt, joskin siinä paljon olin mummolassa Purmolla, joka oli siinä 11 kilometrin päässä meidän Kortesjärven kodista sitten.
Millaisia paikkakuntia tuolloin 60-70-luvulla Kortesjärvi ja Purmo olivat?
Maalaispaikkoja tietenkin oli molemmat, ja siinä tietenkin on mielenkiintoista siinä, että Purmohan oli lähes täysin umpi ruotsinkielinen ja Kortesjärvi taas umpi suomenkielinen, ja välimatka oli tosiaan vain 11 kilometriä. Että kyllä ei siellä paljon teollisuutta näkynyt siihen aikaan. Perunatehdas oli ja joku metallipalaja ja puujalostustehdas Kortesjärvellä.
Millaisia muistoja lapsuudesta, mitä harrastit?
Musiikki tuli niin kuin jo alle kouluikäisenä, kun mä olin mummolassa, niin sain tämmöisen sähköharmonin.
Mitä kautta sä sait sen? Oliko sä kiinnostunut sitten heti musiikista vai?
Olin kova poika lauleskelemaan jo pienenä, ja ne aluksi osti semmoisen pikkupienon ja huomasivat, että mä nyt osasin, niin kuin, oli jonkinlaista sävelkorvaa sitten olemassa, ja sitten niin ostivat se harmonia, ja sitten mä aloin niin kuin soittaa melodia harmonilla ja lauloin mukana, ja päätynpä sitten ihan ensimmäisellä keikollekin, se oli 5-6 ikäisenä, mä olin sitten jossain siellä rukoushuoneella. Siellä vedettiin vieraalla maalla kaukana, ja sitten niin tiedän paikan Armahan, joka minä R-ikäisenä sitten tiedän paikan Armahan tyylillä vedin.
Mitäs muita harrastuksia kuin musiikki sulla oli lapsuudessa?
Sitten Kortesjärvellä meillä oli kiva sellainen asuntoalue, jossa oli aika paljon samanikäisiä lapsia, ja pelattiin porukalla jalkapalloa. Se oli, niin kuin, se oli varmaan niin kuin se ykkösharrastus. Niitä pelattiin jopa siinä pienellä niityllä, jossa meille piisasi hyvin, kun meitä oli se 10 henkiä. Ja sitten tuli jossain vaiheessa oikein KJV:ssä, alettiin joukkueessakin pelaamaan. Sitten se taisi mennä siihen 3.-4. luokkaan. Sitten kesäisin sitten oltiin siellä yleensäkin siellä urheilukentällä. Siellä sitten hypittiin korkeutta, heitettiin keihästä ja...
Oliko niin, että olet suunnistuksessa ihan mestariainesta?
Joo, kyllä tätä 12V Kortesjärven mestari suunnistuksessa. Taisin olla silloin jopa keihäheitän Kortesjärven mestari. Olin niin kuin vähän murrusikä niin kuin aikaisemmin kuin muilla, että oli muita isompi, niin keihässä olisi kauemmas.
Sä teit ensimmäisen keikan itse hyvin nuorena, mutta olit aika nuori, kun olit myös katsomassa legendaarista esiintyjä.
Joo, se liittyy tähän mummolan aikaan. Lähdettiin mummon kanssa tuonne Ruotsiin mun tädin luoksi sinne, ja olimme Göteborgissa ja kävimme sitten Liisebergin huvipuistossa sitten, ja siellä oli Suomi-päivä, ja siellä näin tämän olkihattuisen hahmon siellä. Tapio Rautavaara veti isoisän olkihattua.
Mummolassa vietit paljon aikaa, ja siellä tosiaan tutuksi tuli myöskin Jalo Setä, ja Jalo Setä toi sulle 71 vuoden EM-kisoista tuliaisia, ja siitäkö syttyi sitten Seppo Nuolikosken rakkausurheilu ja nimenomaan penkkiurheilu?
No kyllä se silloin varmaan lähti, että kun tiedettiin, että Jalo on siellä Helsingin EM-kisoissa, niin katsottiin jo TV:stä ja mummo jo näytti, että olisiko se Jalo siellä jossain, ei nähty, mutta sitten saatiin se paita ja Jalo on edelleen sen armoton penkkiurheilija, ja seuraavana vuonna 72 oli tietenkin olympialaiset ja Lasse Virenin kaatumisen. Nämäkin sitten muistan jo itse asiassa aika kirkkaasti, ja sitten niin 74 lähtien niin sitten aloin tehdä jonkinlaista leikekirjaa jopa jo näistä kisoista. Otettiin silloista Vaasa-lehdestä ja Ilkka-lehdestä kuvia sitten, ja niitä lähdin tekemään sitten. Siitä lähtien on penkkiurheiltu aika tiivisti, ja yleisurheilu siellä on varmaan aika pinnalta ykkösenä, mitä ollaan hiihtokisat.
Mummolassa käytit sitten viittomakieltä.
Joo, Jalo, hän oli kuuro, ei ollut mykkä, hän pystyi jopa puhumaan, toisin kuin mun vanhemmat, molemmat olivat kuuromykkiä. Niin Jalon kanssa oli vaan niin helpompi sitten kommunikoida, ja Jalolla oli, meillä oli sitten semmoinen viittomakielen sanakirja, ja Jalon kanssa sitten opeteltiin sitten aakkosia ja kirjaimia ja tiettyjä merkkiä, että miten osataan kommunikoida ja siitä sen lähti ja siitä on ollut apua niin kuin yllättävissäkin tilanteessa sitten.
Joo, ja Jalon kanssa edelleen pidät yhteyttä lähes päivittäin.
Joo, Jalo on oppinut tabletin käytön tuossa. Oli varmaan yli 80 se kuitenkin oli ja nyt hän on 91 vuotta ja aina hän sieltä soittelee, kun on joku matsi menossa, että mikä on tilanne ja sitten voidaan olla minkälaisissa paikoissa tahansa, kun Jalo soittaa, mutta aina vastataan, kun pystytään.
Ja sitten kädet heiluu.
Ja kädet heiluu sitten.
Sut tunnetaan bluesmiehenä, mutta sun ensimmäiset bändiviritykset oli vähän toisenlaisia, nimittäin pian kuunnellaan Eppu Normaalin Njet Njet ja se taitaa liittyä näihin ekoihin bändikokeiluihin.
Kyllä, se oli yläasteella. Mä taisin olla 7-luokan vielä niin kuin syksyllä, kun 8-luokan pojat oli perustanut bändin ja pääsin sitten keikalle soittamaan. Niin se oli itse asiassa heidän pikkujoulukeikkansa. Silloin vedettiin Eppuja ja Pellejä ja Ratsia ja sillä ekalla keikalla pääsin kyllä soittamaan Pelle Miljoonan hyvä yötä maailma, että joka herätti kovasti mielenkiintoa sitten tytöissä.
Viikon kesävieraana on vaasalainen Seppo Nuolikoski. Seppo, joka syntyi Pietarsaaressa, mutta eli lapsuutensa tuolla Kortesjärvellä ja Kortesjärvestä jo hieman puhuttiinkin. Millainen oli muuten sun kouluaika? Mikä oli suosikkiaineita?
Mä olin sellainen aika tasavahva kaikissa kouluaineissa, että matikassa pärjäsin aina hyvin ja sitten ne historia kiinnosti, maantietoa ja tämmöistä, miten normaali semmoinen aine kaikissa äidinkielessä tykkäsin kirjoitella aineita ja musiikki oli tietenkin kans mielessä. Ja siihen aikaan kyllä liikuntakin oli oikein kivaa, koska me pelattiin silloin aika paljon futista ja tykkäsin jopa hiihdelläkin silloin.
Kouluaika siis toi noi bändikuviokkiin ja tosiaan ekassa bändissä soitettiin punkkia. Sulla taisi jossain vaiheessa se musiikki vähän kadota kuitenkin elämästä.
Jos oli sellainen, että kun mä olin silloin, kun pienenä poikana oli soittanut sitä harmoniasta, niin sitten aloitin pienotunnin. Kyllä sitten mä aloitin niin kuin ykkös-kakkosluokalla aloin käymään. Sitten soiteltiin nämä Mikael Aaronin pienokirjat tai sen kolmosta päästä, pääsinkö loppuun asti, mutta niin kuin sitä soitettiin siihen 5. luokkaan asti suunnilleen joo ja sitten tuli vaan, että ei se homma enää sitten kiinnostanut ja siinä olin pari vuoden tauko. Sitten naapurin poika kanssa sitä alettiin hänen kotonaan. Heillä oli semmoinen urut siellä ja sitten niin Jari hakkas sitten sohvatyynyihin rumpuja ja soitettiin juusea ja tämmöistä sitten siinä. Siitä se pikkaisen soittojuttu lähti uudestaan ja sitten tulikin tämä kutsu tähän bändiin sitten.
Koskettimet oli aluksi sun soitin, mutta sut tunnetaan basistina. Milloin toi basso tuli kuvioihin?
No se tuli lukioaikana vasta sitten. Se oli, että monissa treeneissä mä sitten olin soittanut, kun välttämättä ei aina ollut basisti paikalla, niin mä sitten siinä aloin soittamaan bassoa. Ja sitten meillä oli tämmöisiä bändivirityksiä lukioaikana. Meillä oli legendaarinen Pontiac Pilatus-bändikin lukiohemmojen kanssa, joka herätti silloin paikallisesti ja naapurikunnissakin hyvää huomiota. Ja teimme pari loppuun myytyä nuorisoseurakeikkaa sitten, kun olimme isojakin staroja ja taiteilijan nimillä, niin porukat ei tiennyt, ketä siellä lavalla oikeasti oli. Ja sitten soitimme musiikkia sen roomalaisissa asusteissa ja lavalla oli jengiä syömässä viinirypäleitä ja muita hedelmiä sitten siinä yleisönä.
Ekan kerran Vaasassa vuonna 1984 ja sekin liittyy musiikkiin.
Joo, se oli sitten meidän tämä bändi, joka alkoi alun perin Paperos-nimellä ja soitimme tätä uutta aaltoa ja sitten meillä vaihtui rumpali sitten. Ruusin Timo tuli rumpuun ja hänellä oli sitten tämmöinen heavy rock tausta tai tämmöinen hard rock tausta ja musiikki alkoi kääntyä sitten, niin kuin, siellä oli tämmöiset Deep Purple, Uriah Heep pohjat ja sitten mitä Purple jäsenistä ja jatkossa oli Rainbowta ja Whitesnake ja näitä tämän tyyppisiä ja me alettiin tekemään sitten kappaleita ja mäkin niitä ensimmäisiä omia kappaleita siihen aikaan aloin tekemään ja päästiin sitten Rock SM Skaboihin tänne Vaasaan, että oli alun perin joku kasettiäänestys ja siellä oli 500-600 kasettia, josta sitten valittiin, sitten oliko se 90 sitten pääsi karsintoihin ja päästiin tänne Vaasaan ja sitten oltiin nuoriskalla soittamassa.
Millainen kokemus toi oli?
olihan se jännää, että siellä bändit vaihtelivat paljon lavalla ja mielenpaine, mutta sillä keikalla oli, siellä oli semmoinen bändi kuin Noitalinna Hurraa, joka teki tavallaan oman shownsa. He olivat tulleet, niin kuin, heidän piti soittaa jossain puolessa välissä, mutta jotenkin he olivat saaneet niin kuin, itsensä puhuttua niin, että he soittavat viimeisenä. Ja hehän pimesivät sen koko salin ja sytyttivät kynttilöitä ympäri salia ja saivat tämmöisen erikoissysteemi siinä, mutta siinä vaiheessa he eivät vielä lyöneet läpi, että tämä ei auttanut vielä.
Muistatko, kuka voitti tuo Vaasan karsin?
Se täytyy olla, että siinä olisi ollut jotenkin näitä White Force-tyyppejä. Mä muistan, että keskellä oli tämmöinen vaalea pitkähiuksinen kaveri lauloi siinä keskellä.
Seuraavaksi kuunnellaan Deep Purplea, joka varmasti vaikutti myös sinun musiikin tekoon, ja Black Knight on kappale. Ja silloin kun sinä ja minä olimme nuoria, niin Spotifysta näitä kappaleita ei kuunneltu, vaan odotettiin, että tulisiko rock-radiosta biisi.
Joo, se oli sitä, että Black Knight oli tekin tätä oikein vanhemman ajan 70-luvun alussa, mutta Purplehän tosiaan hajosi sitten siinä 75 ja sitten niin kuultiin, että Purple tulee takaisin vuonna 84 ja sitten niin koulusta tultiin nopeaa kotiin perjantai-iltana, tiedettiin, että nyt tulee Purple radiossa ja sitten niin siellä Jake Nyman muistaakseni oli siellä sitten niin, ja sitten Hammondit lähti soimaan ja hän, Jake Nyman kuulutti, että he ovat takaisin.
Viikon kesävieras Radio Vaasassa on Seppo Nuolikoski. Seppo Nuolikoski, joka on kotoisin Kortesjärveltä, mutta on asunut jo vuosikausia Vaasassa. Ja musiikki on ollut tärkeä asia Sepon elämässä. Mutta ei mennä seuraavaksi musiikki, vaan mennään seuraavaksi sinun ekaan kesätyöpaikkaan. Ja lähdit Tampereelle töihin. Ensinnäkin pitää kysyä, että miksi Kortesjärveltä Tampereelle?
Piti päästä jonnekin muualle. Kortesjärvellä ei ollut niitä kesätyöpaikkoja kauheasti. Siellä oli hautausmaalle päästä niin kuin puutarhahommiin. Ja sitten kun ei ollut teollisuutta, niin sitä vaan ei ollut oikeastaan muualle. Ja sitten sisko oli koulussa tuolla Tampereella. Ja no, lehdestä katsottiin, mitä kesätyöpaikkoja siellä oli. Ja soitteli eri firmoihin ja sitten niin vaihtoehtona siellä oli sitten, mihinkä mä pääsin, niin oli, toinen oli tämmöinen siivousfirma Putuet Kihveli. Ja sinne en sitten loppujen lopuksi mennyt, kun sitten löytyy lähempää sitä asuntoa vielä Leivon Leipomo. Ja siellä sitten alettiin ja puoli viideltä oli töihin meno ja se oli kova juttu nuorelle pojalle sitten. Itse asiassa mä ihan alussa, kun se homma alkoi, mä en, ei saanut tehdä yötyötä, mä sain mennä kuudeksi. Mutta sitten mä silloin kesäkuun viimeisenä niin täytin 18 ja sen jälkeen sain tehdä yötyötä ja sitten siitähän sain kovemman palkan, niin sehän oli kova juttu.
Mutta mitäs nuoren miehen heräämiset, oliko helppoa herätä noin aikaisin töihin?
Oli se haaste, mutta kerran nukuin pommiin sinänsä, että taisin sitten puoli tuntia sitten, sitä puoli viidestä sitten nukkua yli. Mutta
mikä oli sun työn kuva tuolla leipomossa?
Siellä hieman ne vaihtelivat, mutta niin kuin ihan alussa mä laitin kroisanttipellejä uuniin ja siellä oli semmoinen liukuhiina ja sitten mentiin uunin toiseen päähän. Sitten jossain vaiheessa otettiin ne pellit sitten telineeseen, sitten niitä laitettiin ja lämmin paikka, sen mä muistan aina, hiki valui sitten siinä ja sitten sieltä, kun oltiin ne kroisantit tehty, niin sitten mentiin tekemään donitseja sitten. Ja siellä oli donitsikone, jossa kaadettiin toista päästä taikina sisälle ja se meni kanssa liukuhinaa myötä sitten toista päästä tuli valmiita donitseja. Ja
kuinka paljon tuli syötyä silloin donitseja?
No, ei itse asiassa donitseja tullut, no ehkä niitä joitakin, koska työpäivän jälkeen sieltä sai sitten ottaa, niin saatiin niin kuin ilmatteksiä, että sitten viedä kämpille sitten juttua. Ja sanotaan, että se aamupala oli se, että kun siellä sitten saatiin, siellä oli lämpimät lihapiirakat. Ne oli aivan käsittämättömän hyviä, kun ne oli tullut uunista.
Ja Tampereen kokemukset taisi johtaa siihen, että hait sitten Vaasaan kesätöihin Höyrymyllylle.
Joo, sitten pamahti tänne Höyrymyllylle ja silloin tulin kanssa tänne Vaasaan käymään ja meni vaan paikan päälle, ja että mistä saisi teitä, että saisiko tätä työpaikkaa, ja ohjattiin sitten erään työjohtajan juttu sille ja hän kysyi, että mistä päin poika on, ja mä että Kortesjärveltä tulin tänne ja sitten sanoin, että jos sieltä asti on tänne tullut, niin kyllähän me sut töihin tänne otetaan.
Missä vaiheessa sitten tuli semmoinen tunne, että hei, että tänne Vaasaan voisi jäädä pidemmäksikin aikaa?
Kesätöiden lomassa siellä makaronitehtaalla, kun porattiin reikiä niin makaroniin, niin liukuhihnan päässä sitten laskeskelin matematiikan tehtäviä ja hain sitten tekuun. Ja siinä vaiheessa mulla oli pari vaihtoehtoa sitten, mihinkä hain. Ja siinä vaiheessa vielä Tampere oli niin kuin ykkössijalla ja sitten Vaasa oli kakkonen ja Tampereelta sitten jäin sen pinnan verran ja kakkosvaihtoehto oli silloin Vaasa. Ja siinä oli sitten semmoinen juttu vielä, että koska se oli semmoinen kokeilulinja, niin se mun piti aloittaa koulu välittömästi syksyllä eikä mennä armeijaan, kuten olin alun perin suunnitellut. Ja siitä sitten se Vaasan jakso on ollut.
Että. Eli voisi sanoa, että melkoinen kohtalo oikku, eli yhdestä pisteestä oli kiinni, että Seppo Nuolikoski saatiin tänne Vaasaan.
Se on monesti pienestä kiinni, kyllä.
Seuraavaksi kuunnellaan taas musiikkia ja kuunnellaan Lynyrd Skynyrd -yhtyettä ja kappale Simple Man. Ja Lynyrd Skynyrd, siitä sinulla on kans tarinoita.
Lynyrd Skynyrd oli siinä, niin kuin, mulla jo niin kuin lukioaikana semmoinen lempparibändi oli muodostunut, mutta Lynyrd Skynyrd, heillä se lentokone silloin tipahti ja jäsenet kuolivat ja ei ollut ajatustakaan, että he voisivat joskus soittaa vielä livenä, mutta se taisi olla 88, kun ne sitten päättivät kokoontua yhteen ja kun bändi koottiin uudestaan ja meillä sitten oli myös tämä Miken taksibändin jälkeen, niin meillä oli sitten bändi, jossa me soitettiin Miken ja Niemen Matin kanssa Lynyrd Skynyrdiä. Ja
ootko muuten nähnyt bändin jäseniä? No siis muuallakin kuin lavalla.
Joo, mä sitten itse asiassa 96, jolloin mulla itse asiassa oli 30 synttärit, niin suuntasin ensimmäistä kertaa Puisto Bluesiin. Ja oltiin jotenkin minun kaverin kautta, niin Insider-lehden toimittajan Kari Kulangon kautta, niin oli saanut minulle valokuvaa ja passia, jonka avulla pääsimme sitten backstagelle. Ja siellä sitten tavallaan kaksi asiaa kulminoitui. Tapasin myös tämän entisen Blackfoot-kitaristi, joka oli siirtynyt juuri Lynyrd Skynyrdiin, Reed Medlockeen ja hänen ja sitten niin Lynyrd Skynyrdin basistin ja laulajan kanssa, niin pääsin vaihtamaan muutaman sanan backstagella, niin se oli aivan loistava kokemus.
Viikon kesävieras tällä viikolla on Seppo Nuolikoski. Seppo Nuolikoski, joka on asunut Vaasassa 80-luvun puolivälistä lähtien, syntyi Pietarsaaressa ja voi sanoa näin, että on kotosi Kortesjärveltä. Musiikista on puhuttu, mutta otetaan lyhyesti tuota opiskelua, koska tekulla olit sitten, minkälaista aikaa oli tuo tekun aika?
Teku oli ihan mukavaa ja mulla oli kaveri, joka myös soitti bändissä ja ei minun bändissä, mutta heillä oli Ylivieska, se oli loistava bändi ja tämän Maurin kanssa pyörittiin todella paljon ja se oli hauskaa ja siihen liittyy myös, että yksi Lontoon reissu, olimme sitten Lontoossa Mauri ja Jarin kanssa sitten luokkaretkellä alemman luokan kanssa ja siellä yhtenä iltana päädyttiin sitten Piccadilly Circukselle ja siellä sitten Mauri ja minä otettiin sitten kitara käteen ja siellä esittimme sitten muun muassa Hassisen konetta sitten englantilaisille. Loistavasti upposi, meistä tuli hyviä ystäviä ja vietimme sen yön Englannin kaduilla sitten. Että.
Mennään sitten näihin sun bändeihin. Taksi oli eka bändi, jossa olit mukana, joka jopa levytti. Oliko vuosi 88?
Joo, se oli 88.
Ja sitä ennen olit tavannut Micke Björklöfin vuotta aikaisemmin. Miten tapasit hänet?
Miken tapaaminen tapahtui sillä, että tunsin heidän bändin kitaristin Korve Jari, joka oli alun perin lähtöisin Kortesjärveltä ja oli samaan aikaan tekussa täällä Vaasassa. Ja sitten heillä oli tullut ajatus, että pitäisi keikkaa kuvata ja lähdin sitten kuvaajaksi, videokuvaajaksi keikalla sitten tuonne Perhon Möttösen nuorisoseuralle. Ja Micke tuli sitten, muistan hän oli Intistä sitten lomalla ja tuli sitten bussiin sillä ja silloin tapasin Miken eka kerran ja tästä meni sitten pari viikkoa eteenpäin, niin bändi oli päässyt, taksibändi oli päässyt tuohon Rokkuningas-finaaliin, joka järjestettiin sitten Köyliön Lallin talolla. Ja
legendaarinen paikka.
Se on todella legendaarinen paikka ja pyysivät sitten mua kuskiksi sitten reissulle ja seuraasteppi oli sitä, että heidän silloinen bändin basisti pääsi opiskelemaan Helsinkiin ja tulikin pulma, että mistäs basisti. Ja Jari muisti, että mä olen nyt sitten soittanut aina silloin tällöin vähän bassoa, että lähdetkö soittamaan taksiin bassoa. Ja eihän mulla ollut silloin edes bassokamoja, mutta omaa bassoakaan eikä mitään. Mutta niin sitä sitten kesäkuussa sitten soitettiin taksibändissä ensimmäistä kertaa.
Ja sitten taksin jälkeen muun muassa Tres Amigos.
Joo, sitten taksissa olin se pari vuotta ja siinä vaiheessa sitten niin lähdin sitä bändissä, olisi varmaan 88 vuoden loppupuolella ja vähän aikaa soitin Cortisaber bändin kanssa. Ja sitten aloitettiin tosiaan tämmöisen Miken kanssa sitten uudestaan, että Mikke alkoi soittaa rumpuja ja meillä oli Matti Niemi oli kitarassa. Ja soitimme silloin tosiaan Lynyrskynyrttiä ja Blackfootia ja vähän Doc Holidayta ja tämmöistä. Asiaan liittyy sitten semmoinen, että Mikki oli saanut avustusta, että saatiin se treenikämppä ja se edellytti, että meidän piti käydä yhdessä tapahtumassa soittamassa ilmaisessa kaupungin tapahtumassa. Ja Matti, kitaristi, ei päässyt mukaan, niin otimme taksin entisen kitaristin Korven Jarin mukaan ja menimme akustisesti soittamaan lavalle. Järjestäjä kysyi, että mikä teidän nimi on ja Mikke sinä sanoi, että olin hän edellisiltana Tres Amigos-leffan, että olisiko se Tres Amigos. Jari sanoi, että ei, se on Tres Amigos. Ja niin me mentiin Tres Amigos nimellä sitten lavalle ja siitä alkoi se ura sitten.
Yksi sun mieleenpainuvimmista keikoista oli Padasjoen Intiani Rockissa, jossa oli muun muassa Hurrikaanisin paluu keikka vuonna 1988. Millä bändillä siellä oltiin?
Se oli taksibändi. Joo. Se oli taksibändi. Me oltiin aika kesällä, tai oltiin tehtyä vuodenvaihtaisen senkku, ja me aika paljon käytiin keikalla. Että silloin saimme soittaa, niin kuin päästiin näitä isoja tanssipaikkoja. Ei oltu välttämättä pääbändiä, mutta siihen aikaan aina oli lämpäribändit, että Latosaari, Evijärven nuoriseura ja tämmöisen Halkosaari, ja siellä oltiin Stonen lämpäribändinä, ja sitten tuli tämä tosiaan tuonne Padasjoelle pääseminen ja se oli aika huikea. Hurrikaanis oli ollut pois lavoilta muutaman vuoden ja tekivät comebackin ja Kissa Häkkinen siellä vapisevin käsin siellä backstagella jännitti keikalle menemistä, mutta sai jutella vähän aikaa heidän kanssa.
Mielenkiintoistahan oli tietysti se, että sä olit asunut jo Vaasassa aika pitkään ja soittelit kortesjärveläisten ja kauhavalaisten bändeissä, mutta kyllä sit 80-luvun lopulla löysit myös vaasalaisen blues-muusikon, eli J.J. Nybergin.
Joo, se meni sitten itse asiassa 90-luvun puolelle lähellä sinne, että se oli se Tres Amigos, se oli jo perustettu. Ja J.J.n kanssa sitten soitettiin muutaman vuosi, ja se oli todella ihan opettavaista juttua, ja J.J.llä oli semmoinen suoraviivainen lähestymistapa tähän blues-genreen. Ja itse asiassa hänen kanssaan olin ensimmäisellä merkittävällä blues-festarilla. Eli olimme tuolla Rauma Bluesissa soittamassa. Se oli hieno kokemus.
Seuraavaksi kuunnellaan U2 yhdessä B.B. Kingin kanssa ja When Love Comes to Town. Ja nämä molemmat artistit kautta bändit taitaa olla sulle aika läheisiä.
Joo, B.B. Kingin näin Puisto Bluesissa oli ulkoilmakonsertti oli sitten. Sanoisin, että hienompia tunnelmia, mitä keikalla oli. Oli aurinkoinen keli vielä päällä ja B.B. King otti tosiaan kyllä sen yleisön silloin haltuun. U2 on sitten kulkenut kanssina rinnalla aika pitkän aikaa ja Joshua Tree-levy oli sitten ehkä mulle se, niin kuin, mistä vasta sitten lähdin enempi tutustumaan ja vanhemmat tuotannot tuli sitä kautta sitten vielä tutuksi. Ja Vaasassa oli, järjestettiin aikoina näitä bandjameja ja kerran oli sitä, minulla oli oma bändi, jota sain isännöidä ja mun teema oli silloin U2.
Viikon kesävieraana on Seppo Nuolikoski. Seppo Nuolikoski, jonka kanssa paljon on puhuttu musiikista, mutta musiikista myös jatketaan. Ja Seppo on kertonut bändeistään Tres Amigos, Taxi, J.J. Nyberg ja tietysti pitää ottaa nyt esille se ehkä kaikkein tunnetuin, eli Micke Björklöfet Blues Trip. Oliko Seppo näin, että tuo Tres Amigos oli tavallaan lähtölaukaus Micke Björklöfet Blues Tripille?
Joo, samat soittajathan siinä oli niinku alussa, että se oli niinku, koska me Tres Amigos alettiin jo soittamaan niinku pikkuhiljaa linja kääntyi varsin alkuvaiheessa jo sieltä, että siellä alkoi, oli paljon jo blues-kappaleita. Nimi nyt oikeastaan vasta muutettiin sitten Miken nimiseksi, sitten vaan julkaistiin levy. ajateltiin, että ei se nyt oikein välttämättä ole niin kuin Tresamikos tämmöiseen juttuun sopiva. Että ensimmäinen levy julkaistiin 96-97 cover-levy, jossa oli vanhoja blues-standardeja.
Mitkä on ollut mielenpainovimpia reissuja ja keikkoja Micke Björklöfin bändissä?
Bändi on mua vienyt ennen kaikkea niin kuin levytysten suhteen. Me ollaan niin kuin päästy monenlaisiin paikkoihin. Ensimmäinen oli jo kova, kun me 2002 mentiin Suomenlinnaan tekemään levyä. Se oli Hannu Laiden oli niin kuin tuottamassa meitä ja oli kuitenkin vähän semmoinen tunnetumpi kaveri, että se on tämä hienoa näin. Ja seuraava levy sitten tehtiin Lontoossa Neil Brockmanin kanssa ja hän oli muun muassa Nick Lowen levyt tuottanut, Tanita Tikaramia ja tällaista. Ja siellä oli sitten, meillä oli soittamassa muun muassa vanhan Morrisonin bändin puhaltaja, että tällaiset. Ja Geraint Watkins pienossa, joka oli Paul McCartneyn kanssa muun muassa ja Shaking Stevensin kanssa soitellut. Tämmöisen hienojen tyyppien kanssa niin kuin vetää, mutta sitten vasta oikeastaan kun hulluimpia pari seuraavaa levyä, että kun mentiin New Orleansiin, 2013 jo mentiin New Orleansiin ja siellä päästiin kokemaan tätä New Orleansin huumaa, sitä musiikkia, joka oli joka puolella siellä kaupungissa ja se lämpö, mikä siellä oli, se oli aivan mieletöntä.
Mitäs ne kovimmat keikat?
No sanotaan, että niin, on tietenkin nämä festivaalikeikat, missä niin saatiin olla Suomessa, nyt ollaan käyty Puisto Bluesiin, mentiin eka kerran, päästiin tämän 2014 esittämässä, kun oltiin se 2002 levy siellä Suomenlinnassa tehty. Siellä oltiin isolla 11 hengen bändillä, puhaltajat ja naiskööri. Ja myös minun suosikkibändeihin kuuluva Little Feet oli silloin lavalla ja Walter Trout. Se oli aivan upeeta. Keski-Eurooppa ollaan paljon kierrelty, mutta niin Miken kanssa ehkä hienompi juttu kuului tuonne Huippuvuorille tehty festivaalikeikka Dark Side Blues, joka alkoi silloin, kun aurinko ei enää noussut ylös. Ja siitä alkoi yli 100 päivän pimeys siellä Huippuvuorilla.
Oliko se Huippuvuoret paikka, missä suunnilleen piti ottaa kivääri mukaan, jos lähti ulos?
Joo, siellä ei kaupungin ulkopuolelle saanut poistua, jos ei ollut kivääriä mukana, eikä yksinkään saanut lähteä. Mentiin sinne kauppaan, niin siinä oli, että pitää jättää aseet ulkopuolelle. oli kyltti siellä.
Oliko siellä jääkarhuja vai mitä petoja?
Jääkarhuja siellä, että kyllä siellä kun mentiin, niin oli liikennemerkkiä, että jääkarhu vaaraa. Että mielenkiintoinen kyltti oli siellä etäisyyksiä eri puolille maailmaan niin kaupunkeihin. Mutta se oli mielenkiintoinen, että siellä yksi kyltti oli, että Vaasa.
Okei.
Se oli, että Suomesta ei ollut paljon muita kaupunkeja.
Micke Björklöf ja Blues Trip on tietysti se bändi, jossa olet eniten tehnyt keikkoja. Mitäs bändejä sulla tällä hetkellä muita on?
No tällä hetkellä mä soitan semmoisessa bändissä Vaasassa myös tämmöinen Sam Bernou, että Friends-bändi, joka on vähän tämmöistä amerikana-musiikkia. Ja sillä on muutama sinkkukin jo tähän mennessä julkaistu ja potentiaalia koen itse siinä olevan. Että toivottavasti siinäkin tulee jotain uutta tulee syksyn mittaan pihalle.
Mikko Peltola on pakko myös ottaa esille, koska Mikon kanssa olet sekä soittanut, että voisiko sanoa, että tuonut uudelleen bluesin Vaasaan blueskeikat. Miten tapasit Mikko?
No Mikon olin tavannut tuon Riverdale Bluesbandin kautta, kun mä olin Mikon, soittelin myös Riverdale Bluesbandissa ja Tero Laarian tämän kanssa ja oli sitten kesä 2003 ja kävimme tuolla paljon tällä street bluesilla, joka edelleen hienosti jatkuvat ja koimme silloin, että siellä on hyvää musiikkia, mutta ei paljon näy näitä muualta päin olevia bändiä, niin sitten saimme idea, että järjestämme tämmöisiä keikkoja sitten ja sitten oli Dave Lindholm oli ensimmäisenä, että Mark Hummel oli täällä keikolla ja Good Mood Club oli tämän tapahtuman nimi ja me kerran kuukaudessa niitä järjestettiin ja sitten siinä saatiin, kun näitä pikkukeikkoja oli tehty, että pitäisikö tehdä vähän isompi tapahtuma. Ja niin 2004 syksyllä sitten järjestettiin ensimmäinen Halloween Blues-tapahtuma ja loistavasti jatkuu myös edelleen. Että.
Sä oot muuten Seppo siinäkin mielessä aika harvinainen muusikko, että sä käyt muidenkin bändien keikoilla todella ahkerasti. Aika moni muusikko käy ne omat keikat soittamassa, mutta ei näy sitten muualla.
Mä niin kuin nautin live-tilanteesta ja sitten varsinkin, että tulee jotain uusia bändiä. Muista mahtavin tilanne on, kun tulee semmoinen bändi, jolta ei periaatteessa oota mitään, ja sitten se yllättää, ja siitä tulee semmoiset kiksit, että vau, wow, mikä tämä juttu onkaan.
Se on Seppo, yhtä kappaletta vaille valmis tämä juttu Tuokio, eli kesävieraana tällä viikolla on ollut Seppo Nuolikoski, ja me kuuntelemme Mikki Björklöfet Bluestrip-yhtyeeltä kappaleen Troublemaker, ja se on sun käsialaa, kuinka noin sun biisit syntyy.
Kyllä niitä himassa sillä väännetään rakkaudella aina siinä. Mulla yleensä tulee, mä oon paljon semmoista, että on joku tietty sana, jonka ympärillä sitten lähden rakentamaan näitä kappaleita. Ja taksiaikoina ja silloin oli tein aika paljonkin biisiä, että nyt meillä on Miken kanssa ollut niin loistava biisintekijä Ville, että päävastuu on ollut siellä, mutta mä oon saanut sitten aina levyllä aina olla muutama mun kappale, yksi hyvä 4 kappaletta olla mun tekemiä. Ja Troublemaker on mulle sillä lailla tärkeä, että me tehtiin tosiaan se tuolla Walesissa Rockfield Studiossa, jossa nyt on äänittäneet muun muassa Led Zeppelin ja Oasis ja muun muassa tehty Queenin Bohemian Rhapsody. Ja meillä oli tuottajana 10-kertainen Grammy-voittaja John Porter, joka meidän kanssa sai sen kappaleen sitten kokoon. Ja olihan tuommoisessa ympäristössä tuommoisen tekijän kanssa tehdä musiikkia, niin se on ikimuistoinen. Ja ihan hyvähän sitä tuli, ja Jenkkienkin jollain blues-radiolistalla se oli top 10. Niin.
Seppo Nuolikoski, kiitoksia vierailusta ja oikein mukavaa kesän jatkoa sinulle.
Kiitos paljon, että sain olla mukana.